Тэма прэзідэнцкіх выбараў была ўчора асноўнай на трэцім устаноўчым з'ездзе партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Партыя вырашыла заклікаць грамадзянаў да байкоту прэзідэнцкіх выбараў і акцыяў пратэсту, калі яе кандыдата не зарэгіструюць. З'езд адзінагалосна вылучыў кандыдатам на прэзідэнцкія выбары Віталя Рымашэўскага. І ён сёння госць ранішняга эфіру «Свабоды». Я вас вітаю, спадар Віталь, добрай раніцы.
Доброй раніцы всім слухачам Радыё Свабода. Рады чуць вас.
Ну, і мы вас таксама, і зараз будзем рады пачуць, што вы адкажаце на тыя пытанні, якія ўзніклі пасля учорашняга з'езду. Выступаючы з прамовай на з'ездзе, вы заявілі, што беларуская хрысціянская дэмакратыя на гэтых выбарах прадставіць альтэрнатыву як уладзе, гэтак і сістэмнай апазіцыі. Перад усім я хацела б запытацца, каго вы мелі на ўвазе пад сістэмнай апазіцыяй, ці ёсць яна ў Беларусі?
Ну, безумоўна, все, безумоўна, я думаю, што так ці інакш пазіцыя на нават аб'яднана ў тыя ці іншыя групоўкі, там кааліцыі і гэтак далей. Я учора адназначна даў зразумець, што тое, што прапануе беларуская хрысціянская дэмакратыя, гэта выключная прапанова для беларускай палітыкі сёння, таму што нехта працуе ў нас пад захад. Нехта працуе пад усход. Мы не працуем ні пад захад, ні пад усход. Апроч таго, мы кажам, што палітыка павінна быць арыентавана на хрысціянскія маральныя каштоўнасці, хрысціянскія этычныя каштоўнасці. Гэта не толькі больш ніхто не сцвярджае ў Беларусі, але ну, многія нават кандыдаты гэтаму пярэчаць.
Ну, вось у праграме партыі, якую зацвердзілі дэлегаты, адзначаецца, што Беларусь павінна быць незалежнай, нацыянальнай і дэмакратычнай дзяржавай. У чым жа ваша альтэрнатыва гэтай пазіцыі, калі практычна ўсе партыі дэкларуюць гэткія ж каштоўнасці?
Ну, я магу толькі паўтарыць. Мы лічым, што дэмакратыя магчыма толькі тады, калі ў яе аснове палягаюць хрысціянскія каштоўнасці. І вось учора была абвешчана вось новая дактрына беларускай палітыкі, калі хочаце, новая канцэпцыя беларускай палітыкі, знешняя, ўнутраная, сацыяльная і гэтак далей. Беларуская палітыка, калі мы прыйдзем да ўлады, калі я стану прэзідэнтам, будзе арыентаваная перадусім на тры асноўныя каштоўнасныя арыентыры. Першае гэта чалавек. І ён будзе ў нашай дзяржаве перадусім. Другое гэта Беларусь, нацыянальныя інтарэсы беларускай дзяржавы. А трэцяе гэта Ісус Хрыстос, маральныя евангельскія хрысціянскія каштоўнасці. Мы будзем ствараць грамадства для веруючых і неверуючых. Кожны чалавек будзе адчуваць у ім сябе камфортна, але мы будзем змагацца за тое, каб і ў сродках масавай інфармацыі, і ў звычайным чалавечым жыцці беларусы прымалі для сябе як стандарт паводзінаў ўсё ж такі хрысціянскія каштоўнасці, хрысціянскія этычныя каштоўнасці, маральныя каштоўнасці. Безумоўна, нічога не будзе навязвацца гвалтам, але я перакананы, што беларускі народ абсалютна станоўча спрымае тое, што я кажу зараз, тое, што кажа беларуская хрысціянская дэмакратыя, і, на жаль, яго інтарэсы рэдка бываюць пачутыя. Многія палітыкі, ну, про Лукашенко ўсё зразумела. Гэта чалавек хоча захаваць асабістую ўладу, інтарэсы народа, на жаль, яго не цікавіць. Што тычыцца сістэмнай апазіцыі, то ну, я мала чуў людзей, якія казалі менавіта пра гэта. Ну, адзінае, можа быць, Яраслаў Рамачук казаў пра эканамічныя патрэбы беларускага народу.
Вось якраз вы ўжо закранулі як бы асобы іншых кандыдатаў. Я хацела вас запытацца, каго з магчымых супернікаў ад апазіцыі вы лічыце найбольш сур'ёзным для сябе супернікам?
Адзіным супернікам для сябе я лічу Александра Лукашэнку на гэтых выбарах. Усіх патэнцыйных кандыдатаў ад апазіцыі я разглядаю як хаўруснікаў у тых ці іншых пытаннях. Напрыклад, у супольным арганізацыі плошчы, у супольнай ацэнцыі адзнацы гэтай выбару. Так вось, шукаць супернікаў ці ворагаў сярод апазіцыі, гэта, ну, прыклад, не толькі дурнога тону, але яшчэ, ну, і на тона савецкага такого мыслення, калі думаючы, што можна вось, скажем так, змагаючыся з патэнцыйнымі хаўруснікамі, дасягнуць нейкай перамогі. Гэта не так. Ось менавіта гэтыя сваркі бясконцы, распры у беларускай сістэмнай апазіцыі, яны якраз прывялі да таго стану, у якім мы зараз знаходзімся. Мы гэтым шляхам не пойдзем.
А ці на карысць якога-небудзь кандыдата маглі б вы зняць сваю кандыдатуру? Гэта мы ўжо з другога боку кранаем пытанне, ўсё ж такі пра пытанне тады еднасці ў шэрагах апазіцыі.
Ведаеце, па беларуская хрысціянская дэмакратыя казала пра тое, што мы зробім ўсё для таго, каб адзін кандыдат быў. Мы пазней за ўсіх заяўленых іншых кандыдатаў пачалі падрыхтоўку нават да прэзідэнцкай кампаніі. Толькі сёння фактычна абвешчаны канчатковыя вынікі яе старт. Таму што пасля, ну, я не ведаю, сёння ўжо казаць пра нейкія магчымасці вылучэння адзінага кандыдата, то ўжо, ну, яўная проста палітычная такая, ну, спекулятыўная заява будуць, таму што ніякіх шансаў на вылучэнне адзінага кандыдата, зразумела, няма. Што ж тычыцца там зняцця на карысць кагосьці і так далей, то пасля учорашняга з'езда я не маю і ніхто з кіраўніцтва БХД не мае такіх паўнамоцтваў весці перамовы пра зняцце на карысць каго б то не было.
Так, я дзякую госцю нашага сённяшняга ранішняга эфіру і нагадаю, што гэта быў патэнцыйны кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі.